Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Imperija zla i američka industrija smrti. Novi Sputnik poredak danas u 17 časova analizira izveštaj o milionima žrtava ratova koje je poveo Washington u 21. veku. Kako je ugledni univerzitet Brown iz Sjedinjenih Američkih Država došao do brojke od 4,5 miliona direktnih i indirektnih smrti izazvanih američkim vojnim intervencijama posle 11. septembra 2001. godine? Kolika je cena američkih ratova i ko je iz toga izvukao najveći profit? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru s Nikolom Vrzićem potražiti sociolog Slobodan Nareljić i publicista Marko Tanasković. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koju uređuje i vodi Nikola Vrzić, možete slušati svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odyssey.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Kada je svojevremeno Madeleine Albright, ona američka državna sekretarka koja je otvoreno priznala da su joj Srbi odvratni, priznala i da je smrt pola miliona dece u Iraku bila cena koju je vredelo platiti za ostvarenje američkih interesa, svakome ko nije tako zaučinilo se to pola miliona dece kao preterana cena za ostvarenje bilo kojeg interesa. Da bi se skoro tri decenije potom ispostavilo da je ta cena postala i daleko strašnija. Najmanje 4,5 miliona žrtava u ratovima koje je Amerika pokrenula u 21. veku posle 11. septembra 2001. Takva je naime konzervativna procena projekta cena rata uglednog američkog univerziteta Brown iz prestižne Ivy lige njihovih elitnih koleđa. Što će reći da ovaj podatak nije moguće olako otpisati kao neozbiljnu teoriju zavere ili pak kao neprijateljsku, na primjer rusku propagandu. Tim pre što je još jednu računicu iz istog ovog istraživanja od 2 biliona dolara potrošena na rat u Afganistanu, citirao i predsjednik SAD Joe Biden kad je pravdao američko bekstvo odatle. Do te minimalne brojke od 4,5 do 4,6 miliona žrtava američkih ratova protiv terorizma, bezmalo svojevrsni američki holokaust s obzirom na broj stradalih, pri čemu taj broj nastradalih nastavlja da raste, istraživači sa Univerziteta Brown došli su posle 13 godina sabiranja izveštaja s terena. Oko 900.000 direktnih žrtava u borbama i 7.000 ubijenih američkih vojnika i još 8.000 najamnika. Neravnopravna borba, tako reći luka i strele protiv krstarećih raketa i bar još 3,6 do 3,7 miliona indirektnih smrti od razaranja država i njihovih ekonomija, zdravstvenih sistema, gladi. Većina indirektnih žrtava rata posljedica je neuhranjenosti i infektivnih bolesti, ukazuje se. Kad smo kod toga, istraživači iz Brauna beleže još jedan užasan podatak. U ovom trenutku preko 7,6 miliona dece mlađe od 5 godina zbog američkih ratova pati od akutne neuhranjenosti. Patnju onih koji su imali tu sreću da prežive, razume se, nije moguće prebrojati i uvrstiti u ovu vrstu kalkulacije, u koju nije ubrojano ni procenjenih 38 miliona izbeglica. Ove jezive brojke odnose se na Afganistan i Pakistan, Irak, Siriju, Libiju, Somaliju i Jemen. I eto podudarnosti, strahovito važne za razumevanje prave prirode ovolikog smrtnog ishoda. Pet od ovih sedam zemalja nalazi se na onom čuvenom spisku država koje je posle 11. septembra Amerika odlučila da napadne, iako nisu imale veze s napadom na Njujork. O postojanju tog spiska posvedočio je direktni saučesnik u njihovim zločinima, glavni komandant njihove agresije na našu zemlju, general Wesley Clark. Drugim rečima, ovo su ubistva s predumišljajem, 4,5 miliona ubistava. Verovatno bi Madeleine Albright rekla da je i to cena koju je vredelo platiti. A kako i da ne bude, kad je od početka ovog rata protiv terorizma i dece vrednost, na primjer Lockheed Martina, sa 40 dolara po akciji skočila na preko 450 dolara. Northrop Grumman također. General Dynamicsa sa 38 na preko 200 dolara po akciji, Boeinga isto toliko. Sve u svemu, američki vojno-industrijski kompleks zaradio je lepo, od 500 do 1000% rasta za ovih 20-ak godina. Nema zakonitog biznis modela bilo gde u svetu koji je u stanju da donese profit kao ova njihova industrija smrti. Svojevremeno je Ronald Reagan suparničku stranu optužio da je imperija zla. Ali čije je zapravo imperija zla? Kolika je cena tog njihovog zla? I da li je svet to napokon razumeo? Ovo su neka od pitanja kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, novinar i sociolog Slobodan Reljić. Dobar dan.
Dobar dan.
Publicista Marko Tanasković, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobro vas našli.
Hajde da krenemo od ovog pitanja, da li ste iznenađeni ovakvim podacima, ako niste, zašto niste, ili su pak Amerikanci oklevetani. Kolega Reljić, krenemo od vas.
Pa, ja nisam iznenađen, to što sam čitao, to je još gori podatak od toga, da valjda najduži, kudim sam, sve američke države, ne dobacuje 20 godina da oni imaju u svojoj istoriji, a da nisu učestvovali u nekom ratu. Onda najduži period mira im je bio manje od 5 godina, između 34. i 39. godine. Tako da to, ovo je sad samo ovaj zadnji period koji je onako ilustrativan u tom. Tako da to jeste jedna zemlja, kako vam kažem, to je jedna zemlja nasilja. Ona je nastala na nasilju u svakom pogledu. Ali oni su uspjeli da napravi jedan presjek jedan koji ide preko kaubojskih filmova do toga da se to nasilje pretvara u simpatično kad to gledate. Pa to je zaista velika veština da to učinite tako i da tako bez obzira što ste sva ta faktografija je zaista užasna o njima. Šta god da nađete, to je druga upotreba koja se sva sredstva koriste u tim ratovima. Dakle, tu nema nikakvog ograničenja u smislu ostvarenja nekih svojih interesa koji su kao uvijek neke privatni korporativni interes, odnosno grupno, pošto korporacija je malo šira od pojedinca. Grupno korporativni interesi u kojima je to potpuno odvojeno od toga, podignuto je na toj protestantskoj ideologiju koju ako vas ide dobro na tržištu, pa ma koje je bilo ratno, bilo koje, onda znači da Bog pomaže da vi ostvarujete svoju ulogu. Tu. Tako da to jeste, mislim, sad, pošto sad mislim da ćemo da dodinemo razne tačke, ali kad to gledate unazad tu zemlju i sve taj način kako se to ostvaruje, ta unutrašnje nasilje. To je zemlja zaista nasilja, ali to je najveća vještina bila to neprestano pretvaranje onoga što ti radiš u kontra.
Hoću posebno to pitanje da obradim, ali gospodin Tanasković, vaše viđenje, dakle, iznenađenje ili ne?
Pa ja isto kao gospodin Reljić bih rekao da su ovo vrlo, vrlo konzervativne procene i da je zapravo pravi broj mnogo veći i u samom izveštaju, ako ste ga čitali, sami istraživači navode na više mesta da je gotovo nemoguće utvrditi pravi broj, jer efekti toga traju do danas i trajaće još godinama. Znači,
no, oni jasno naglašavaju konzervativna procena, jeste, idu na najniži broj koji mogu da...
Ja bi se uvek vratio na agresiju na našu zemlju, 99. gde mi i dalje ne znamo tačan broj poginulih, znači barata se brojem od 800, što je sramno, što je Fond za humanitarno pravo objavio, s civila, do 4000, da kažemo da je realan oko 2500, ali taj broj uopšte ne ubraja one sve ljude i decu koja su umrla od bolesti maligniteta, koji su posle zbog osiromašenog uranijuma, znači bačeno je na nas 15 tona osiromašenog uranijuma, a u Iraku je bačeno 2000 tona osiromašenog uranija i korišćeno na oružanju. I onda smo mi došli u poziciju 2015. da smo prva zemlja u Evropi po broju umrlih od malignih tumora, što nismo bili pre.
Ali Haški tribunal, izvinjam se što vas prekidam pa ćemo nastaviti, ali Haški tribunal je u onoj presudi gde je odbacio našu tužbu, odstvari rekao da nema razloga da sam pokrene postupak protiv NATO-a, ima jedna tačka koja se baš odnosi na siromašeni uranijum, upotrebu tih bombi, kaže da je to sve u redu.
Znate šta, mi smo imali ovde i ljude koji su tvrdili, i lekare čak koji su tvrdili da je osiromašeni uranijum lekovit čak, ne da nije štetan nego lekovit.
Ali, a takozvani nezavisni mediji su im pružali...
Naravno, logističku podršku i da platformu da iznesu te svoje stavove, ali ajde mi smo pristrasni, ali evo ja bi sad otišao i pitao italijanske vojnike koji su takođe tužili NATO i tužili su svoju državu zbog posledica koje su imali koji su bili stacionirani na Kosovu i koji isto imaju neverovatan povećaj bolesti maligniteta.
I donete su prve presude
presude u njihovu korist, tako da to je nešto što je nepobitno sudski utvrđeno. Tako da teško je uopšte utvrditi pravi broj, recimo i na primjer 12 banjalučkih beba koje su ostale bez kiselnika zbog sankcija, takođe jesu na neki način žrtve rata. Tako da, ko je kriv, u samom ovom izveštaju oni na jednom mestu navode da nije njima cilj da utvrde krivce i da naravno ima dosta i do nerazvijenosti tih samih društava koja su bila napadnuta, ali da eto, za buduća akcije američke da treba to istražiti, ali nigde ne ide se baš u krivicu direktno. Da se,
čak i govore negde nije nam cilj da tražimo.
Nije nam cilj da tražimo krivce, da upiremo prstom i tako, tako da i oni moraju da opravdaju sredstva koja su im dodeljene. Ja sam baš tragao ko je sponzorisao to istraživanje, nisam uopšte mogao da pronađem. Da. A što je vrlo zanimljivo, Brown je jedan od, možda, mislim da je 13. najstariji univerzitet u Americi, a u onih je prvih 7-8 Ivy League, tako da tamo uvek svako istraživanje mora da se navedu finansijeri, sponzori, ovde to nije navedeno, tako da vrlo...
Ali nije teško pretpostaviti koja vrsta para da to dolazi.
Vidimo, da. Ajde da vidimo to pitanje.
Samo da dodam na ovo. Pa se to imate kod ovoga, to su Chomsky i Herman i ovi razvili ono vredne i bezvredne žute, i u skladu s ovim i ovaj radi ova naša komšinica Albright, to bezvredne pola miliona žute, ali onda dođe Holovi i napravi stradanje nekog redova, razumijete, onda čita svijet se zaprepasti kako je neko stradao u Iraku, u ratu, neki Amerikanac, kako oni zlikovci pucaju na njih, užasno i tako, ili u Vijetnamu, razumijete, to smo sad, to je jedan taj, ali to je sve ratni mehanizam, to je sve u službi rata, pošto je očigledno u toj državi, osim štampanja novca, najveći profiti se ostvaruju u ratu i ono što usto ide, to vam je trgovina drogom, recimo taj Afganistan, to vam je to sad, velika proizvodnja vrlo, vrlo značajne robe. I tako da je, drugo, tu imate jednu stvar, oni su razvili taj pacifistički pokret, kome vam obješano da užasno glupo se branite. Ali njima nije uopšte glupo da svaki dan napadaju, pa ako treba i ubijaju. E pa se, to je stvar neka satanska veština u tome da vas oni uvode u to. Sad mi ovde kažemo, pa strašno je da pogine čovek. Sad vi pričate, recimo, kad preko što će oni vas bombardovat, i sad ti sad stvarno, ako je strašno pogine, da pustiš njih da nas pobiju sve. Jer je strašno da mi sad učestvujemo u nekoj takvoj...
Kad oni ubijaju, to je kolateralna greška, to je neubistvo.
Tako da su oni izmislili sve te...
Ja sam teo kažem, igrom slučaja sam ja išao u američku školu, i to baš vojnu američku školu koja pripada Ministarstvu odbrane, i ja sam prošao kroz to kako oni uče istoriju, na primjer, i to je vrlo zanimljivo. Ja sam negde tu i pričao, ali nije zgore ponoviti, zato što oni u svojim udžbenicima iz istorije uče Hirošimu i Nagasaki, imate čitavu lekciju koja je posvećena moralnom opravdavanju tog čina bacanja te bombe, i to već na kraju rata, kad je praktično Japan bio poražen. Znači, trebalo je testirati oružje, a s druge strane zastrašiti i Evropu i ceo taj posleratni svet.
I Sovjetski savez,
naravno, kao glavnog konkurenta. E, tu je glavno moralno opravdanje bilo da se bacanjem te bombe, koja je ubila direktno preko 200.000 Japanaca, da ne govorimo koliko miliona je osakatila od posledica zračenja, je opravdano ili je time spašeno oko 2 do 2.500 žrtava američkih vojnika koji bi po njihovim procenama poginuli da nije bačena bomba. Znači, bolje 200.000 Japanaca da umre nego 2.500 američkih vojnika.
Isti argument moralni, identičan, sam ja... prilikom mog prvog boravka u Americi na jednom univerzitetu, i sad bio je kurs koji se zvao Mediji i terorizam, pa se povela reč upravo o ome, i sad oni su sve vreme uz naglasak sačuvane toliko i toliko American lives, američkih života, pa sam im skrenuo pažnju, pa reko, čim kažete American life, vi ga vrednujete na drugi način u bilo kog drugog života, reko, to je prilično rasistički stav.
Pa da,
onako,
normalno.
Zbunili su se, nije im palo na pamet uopšte. Ali da se vratimo na ovo pitanje, upotrebljena je reč cilj. Kakav bi mogao da bude cilj ovog izveštaja Univerziteta Brown, ili, ajde, i korak dalje, kakvog će, ako i kakvog efekta imati na način na koji mainstream korporativni mediji pristupaju čitavoj stvari i američkom militarizmu kao takvom?
Ne, ali ja mislim da, to naravno da ima cilj, ali mislim da mi uvijek sa svoje tačke pogrešno, pošto se mi stalno poistovećujemo to, da je strašno 2000, a nije 200.000, mi mislimo strašno, ali njima je zaista strašno samo te 2000. Ovo da je bilo i 2 miliona Japanaca. Tako sa te tačke, ako gledate, naravno ne mogu da uđem sad u to, nisam ja ni čitao taj izvještaj, ali vidim po ovom što vi pričate, to vjerojatno služi za neku vrstu, kako rekao, to je jedna propaganda, predupređivanje. U propagandi vi morate voditi kampanju. Svi da pustite da vam Rusi objasne da ste nacija ubilačka, da ste započeli ne znam koliko, 33 rata, to velika rata poslije drugog svjetskog rata, a broj intervencije ide preko 100 u svijetu kad ste utvrđeni. A onda vi to predupređujete, onda vi to i svoje za škole uspremite, taj materijal, da djeca to obrađuju, da ne žive u zabludi. I mislim da to služi samo tome. Razumijete, i to pola miliona djece, to se spominjalo zbog toga da ne bi taj podatak izašao s druge strane. I to je jedna propaganda mašinerija koja to sad sprovodi i onda će reći, samo 4,2 miliona poginulo za toliko godina, oni tamo mi predstavu da je taj rat, da to traje mnogo, da je to mnogo razornije. I on bava se u pored s Ukrajinom gdje, ne znam, poginulo to. Razumijete, to samo služi za neke njihove unutrašnje potrebe i održavanje, kako mi rekao, te mreže koje pre svega nevladin sektor u svijetu, davanje materijala da oni isto mogu da proizvode te priče. Jer predstavljaju, to je užasno veliki mehanizam i on sad traži stalno neku, stvari traži neku vrstu polu, da ne mogu čiste priče. Ovi naši ovdje, oni bolje idu na briefinge iz 91. Kad oni pričaju o današnjoj Americi, oni pričaju koji iz 91. Kao da se ništa nije promijenilo. Ali ovo je već malo promijenjeno. U svojoj sad vi morate njima dajete neku vrstu, kako je rekao, nekog lakšeg, elastičnijeg materijala u kojem će oni kao, pa jeste, poginulo 4,2, a vidjet ćete ovo. Znate, to prosto služi, mislim da to služi tome. Inače, vjerojatno služi tome što kad napravite to istraživanje, imate donje istraživanje koje ne ide u javnost, u kojoj stvarno saznajete neke stvari koje su bitne, da koliko košta metak i tako.
Kako će uopšte, ajde, cilj, jedno pitanje, drugo pitanje zbilja, kakav utjecaj ovo može da evo, Washington Post konkretno, na primjer, objavili su tekst jedan, onako, eto, ispunili su svoju građansku dužnost, izvestili su o nečemu što postoji, ali razmera je 1:10, jer to je jedan tekst, ali ovih 10 ne proizlazi iz toga kampanja obuzdavanja američkog militarizma i tog
naprotiv
establishmenta koji traži, no, već naprotiv ide 10 tekstovi ili svi ostali tekstovi koji navijaju za američke intervencije i slanje oružja, ne znam, Ukrajini, pa Tajvanu i tako dalje i tako dalje. Dakle, kakav je uticaj ovoga?
Pa ja mislim da ovaj minimalan uticaj će imati ovaj izveštaj, ali retko ko će ga uopšte pročitati. On je dosta ovako dugačak, ali opet nije previše dugačak, ali generalno ljudi jako malo čitaju, već samo reaguju na prvu loptu, znači pročitaju naslove ili eventualno par rečenica teksta ili ono što čuju u vestima. U vestima nikad nema vremena da se takav izveštaj podroban da se to predstavi. Tako da ja mislim da to služi pre svega da oni umire svoj savjest i da održe privid te neke demokratije.
Tamo, ima dve strane.
Kao, da, dve strane. Vi imate Chomsky koji je eto kao najveći živi intelektualac, ga je proglasio New York Times i koji piše stvarno i knjige i napisuje knjigu svakamu často agresiji na našu zemlju, gde je osudio, ali domet njegov je vrlo mali i njima odgovara da neko takav postoji da bi imali taj neki pedigre demokratski koji danas više gotovo da uopšte ne postoji. Tako da ja bi u tom svetlu tumačio ovakav izveštaj, pokušaj da oni povrate taj neki svoj demokratski i pluralistički pedigre koji je vrlo narušen svime što se desilo i sa Donaldom Trumpom i sa koronom u Americi. Znači, u Americi se mnogo ljudi osvestilo i to je problem. Mnogo ljudi je shvatilo da 99% stvari što čuju na vestima su laži i to vrlo okrutne i vrlo opasne laži. Tako da, jedan određeni broj ljudi se osvestio i sad njih treba postepeno vratiti. Onda, u tu svrhu će, ja verujem da se snimi neki film, kao što se već i snimilo, o Iraku, o Afganistanu, o Jemenu, znači svim ovim dešavanjima koje ovde se pominju, režiseri tih filmova kao Oliver Stone će možda dobiti Oscare i o tome će se malo pričati, ali ta mašinerija, ona napreduje, ona grabi dalje, pa mislim dovoljno je pogledati recimo Bernie Sanders koji u Americi slovi kao veliki pacifista i veliki socijalista, dovoljno je naći na YouTube-u, a ima, hvala Bogu, njegov govor u kongresu pred agresiju na našu zemlju. šta on tu izgovara. Znači, neko ko bi trebalo da bude unutar tog sistema, bi trebalo da bude pacifista, levičar, neko ko je protiv američkog imperializma, on izgovara nešto kao da mu je Wesley Clark pisao govor. Znači, tako zvuči njegovo...
A svako su radili u istom cilju, baš u ovom konkretnom...
Tako da, znači, vi, poenta je da kontrolišete i akciju i reakciju i poziciju i opoziciju i ratnu mašineriju i antiratnu mašineriju i onda možete da radite što hoćete.
E sad dolazi tu do jednog momenta, a to je ova uloga medija koja je dotaknuta, pa ajde produbimo, čuveni Glenn Greenwald, novinar koji je, ajde, svetu pomogao Edwardu Snowdenu i njegovim otkrićima da dođu do sveta, pa i on u izvesnom smislu postao disident. Sad baš ovih dana na Twitteru skreće pažnju na jedno skorašnje istraživanje o poverenju, odnosno nepoverenju Amerikanaca u te mainstream ili najpravilnije možda reći korporativne medije, to je izraz koji on koristi. I dakle, vidimo grafikone, čitav niz grafikona po pojedinačnim pitanjima, sve oko Russia Gate-a i Trumpa, laptopa Huntera Bidena i tako dalje. Dakle, ljudi apsolutno pokazuju da ne veruju. Ima još jedan od grafikona koje pokazuje, to je taj sunovrat poverenja u tradicionalne medije, što se televizije tiče, sa nekih 50% pre tokom 90-ih, sad je spalo na 11% svega, u novine nešto više, 16% veruje, dakle, sve to. Kako dođu smo do toga, kolega Reviću?
Pa to, znači što mediji odavno služe za dezinformisanje, vi više praktično, biste imali tu, prvo mediji su napravljeni, to je imate kod ove, kako se zove, Hannah Arendt, kao četvrti stup demokratije, imate parlament, vladu i sudstvo i sad imate kao medije, ali medije su privatna radnja u kojoj ti mene unajmiš, a ja tamo polažem neku zakletu u nekom udruženju koje, kako, ona nema nikakva uticaj na vlasnika. I dakle, ti mene u svakom trenutku možeš da me držiš da budem, možeš da me šutneš. To je bilo kad neko od tih čuvenih New York Timesovih reportera je govorio o Čonskom, pa evo, kaže, ti pričaš da ne možeš, pričaš šta misli, pa evo ja pišem šta mislim. Pa on kaže, da, ali ti misliš isto ko vlasnik i zato nemaš nikakav problem, ali ja koji nemam, onda ja svaki 5 godina se pojavim tu. Pa evo, vidjeli ste, ali pa se, kako društvo ima unutrašnji trunije unutra. Pošto je taj medij su koji bili vrlo važan mehanizam za održavanje tog privida zdravlja. Znači, to je strašno moćan mehanizam, možda i ključni, ako se još dodaje nevladin sektor kao zamjena za glas naroda. E sad, pazite, vi dođete do toga da vodite tu kampanju protiv Rusa i sad ima jedan novinar govori, ne znam kako on to govorio svaki 3 dana, ne znam kako se on to pojavljivo, koliko je on puta nedeljno uopšte spominjao to, što inače...
Tucker Carlson?
Da.
Ne, on čak nije govorio u prilog Rusa, oni su govorili da nije u Americi u interesu da pomažu...
Da, njegove interpretacije, ali on uzme neke činjenice koje su u 90% svijeta potpuno normalne, ne predstavljaju nikako, nije to nikako čudo. Evo mi sjedimo ovde, ne znamo ništa specijalno o tom ratu, ali vidimo kako se to kreće, ne morate nešto znati. Da, ali vlasnik odjednom te samo te izbaci u jedno jutro, šutne te, pada mu. Ne, ali vlasniku ne pada drugi vrste prihoda.
Razumijem, da li vlasnik?
Tako da su mediji, pazi, mislim, je vrlo važno razumjeti, da ta priča o medijima, uloga medija, ona mora biti potpuno demaskirana. Kad nemaš demokratiju, ne trebaju ti ni mediji. Pošto ti više nemaš demokratiju, imaš samo mehanizme u kojima se pojavljuju profilisane grupe u javnom mnjenju, a tebe ostaje glasati samo za jednu ili drugu, ili ako ima tri, jednu, drugu i treću, pa onda promijeniš malo za ove, malo za one, ali ne postoji mogućnost da dođe neka promjena koja se dešava. Imamo taj incident sa Trumpom, to je praktično incident u tom političkom sistemu, ali koji isto bio, nije Trump bio nikakav revolucionarni...
Neki Che Guevara.
Da, nije Trump Che Guevara, nije to sad neka velika promjena. To je ostalo u istim vrijednostima, samo malo se prepakuje, to je drugi pogled kako bi to bilo korisnije za nas. To je u stvari, to je njegov problem. Ali taj pogled narušava tamo neki interes i tamo postoji nešto zove duboka država i onda dovodi čovjeka koji ne zna gdje se nalazi da bi on bio predsjednik. Razumije? Ali to je sve interes u toj sferi.
Ali samo ovo potpitanje hoću, da. Želim da precizno definišemo taj privatni vlasnik, odnosno da. Te korporacije. Kakvu vrstu odgovornosti oni imaju prema istini, kao takvoj objektivnoj istini i prema javnom interesu koji bi trebalo da bude u nekakvoj korelaciji sa istinom.
Ne, oni javno mnijenje doživljavaju kao tijesno koje oni oblikuju. Razumiješ, oni dakle ne doživljavaju, oni to je kako u izvornom, to ima kao ti obavještavaš, pa oni donose odluke. To su umeđu vremenu, izvite razne istraženja, imate tamo neke 50. Godina, Lazarsfeld i oni su pronašli, da je u stvari da mediji, i kad nemaju namjeru da proizvode dezangažovanje društveno, u smislu, kad sad recimo ti gledaš ovo što se od ove šetnje ovo gledaš, čitav dan u medijima, uveče to pogledaš i ideš da spavaš. Zadovoljuju svoju cjelinu, a onda su oni rekli da to nije bila namjera da mediji proizvode taj ovaj utisak, ali da to treba se izraditi. Poslije nikad je, ja sam, koliko sam ja uspio to da pratim, nisu pravljena ta neutralna istraživanja da pokažu kako je to, što ne znači da nije poslije to upotrebljeno, kad već znaš da to služi tome, da se to, i to i vidiš, to i govore ti njihovi PR-a, da si glavna aktivnost PR. Šta ti si predsjednik države koji imaš PR koji služi tome da bi manipulisao narodom. Dakle, tebe ne zanima šta narod misli da ti dobiješ preko PR-a, nego kako da ti sad, to kad oni nešto hoće, da ti njih zamlačuješ, da ih prebacuješ tamo ovama, da bi osvojio interes neke grupe koja stoji iza tebe. I to je potpuno, pazite, tu je javno mnijenje potpuno izvrnuto naopako, a mediji služe da bi podržavali to. I oni samo, to su samo frontovi u kojima mi kao vlasnici znamo šta treba da radimo. I to podrazumijeva neku vještinu. Međutim, kad izađete i kad krenete da lažira, to isto imate kod Hannah Arendt, i to počne tako što ja kad lažem u prvom trenutku znam šta lažem. Ali već poslije nekog vremena više se pojavi toliko laži da ni ja koji sam lansirao laž, ne znam više da li je to laž ili istina.
Ja hoću, Marko, još malo da se zadržimo na tom pitanju. Dakle, imamo Harvardov indeks vlasništva nad medijima, koji pokazuje opet jedan vrlo respektabilan izvor informisanja, trebalo bi da bude. U svakom slučaju on pokazuje da su
sistema.
Svi...
Harvard je sastavni dio sistema, za odbranu sistema.
Ali čak i taj dakle, indeks pokazuje da su ona tri gigantska investiciona fonda, BlackRock, Vanguard i State Street, da su glavni akcionari svuda, od Foxa do CNN-a, Wall Street Journal i tako dalje, i tako dalje, pa sve do nezavisnih medija koji se pojavljuju i kod nas, opet može se povuče vlasnička nit koja stiže. Dakle, kako to utiče na izveštavanje medija, i kontra pitanje, a zašto je sve manje poverenje Amerikanaca, ajde, pošto o njima govorimo ovdje konkretno, u izveštavanje tih medija. Gdje je došlo od tog raskora?
Utiče tako da oni ne žele pucati sebi u nogu. Pa ko je normalan, ako je vlasnik medija, će raditi nešto što je njemu na štetu, odnosno ako on ima neki interes u Iraku, kao što su i ovaj BlackRock i ovaj Vanguard imali interese, firma Halliburton, koja je najviše profitirala u Iraku, što eksploatacijom nafte, što raznim tamo poslovima na izgradnji infrastrukture, to su cifre od stotine milijardi dolara, ona je u vlasništvu BlackRocka i Vanguarda. Zašto bi mediji koji su isto u vlasništvu BlackRocka i Vanguarda pisali nešto što je protiv interesa te kompanije? To prosto nije logično. I sve dok su mediji u vlasništvu jednog vrlo uskog kruga ljudi, jedne oligarhije, za koje mi većini ne znamo ko su ti ljudi. To nisu ljudi, ovi koji se pojavljuju kao vlasnici medija, kao vlasnici čak ni kao ovi izvršni direktori tih kompanija. Pravi vlasnici su sakriveni, oni negde sede kao u onoj Squid Game igrici, sede negde i pritiskaju neke tastere.
Samo
i gledaju...
Samo to ovo ne bi zvučalo kao teorija zavere. BlackRock, Vanguard i State Street su recimo najveći vlasnici Microsofta.
Ma Disney, Netflixa, svega, čitavne i zabavne industrije.
Nego hoću kažem, baš ove ogromne korporacije gde znamo ili mislimo da znamo ko je vlast.
Ili Amazona, na primjer, da mislimo svi da je Jeff Bezos i on se slika svojom ljubavnicom na jahti i svi smo oduševljeni, wow, eto, američki san, on je sve to napravio, a naravno da postoje neki lutkari gore koji pokreću.
Pritom su ova tri fonda, su jedni drugima najveći vlasnici, a ne znaju se imena.
Ne možete na internetu, evo, pokušajte da... Ko su najveći akcionari tih investicionih fondova, ne možete.
Ne, dobijemo tako što opet da su jedni drugima,
ne, pa
i nema istraživao
sam lavirint, to. Neki da vas stalno vraća na početak.
Da. Kad je došlo do tog raskoraka, kad je javnost u Americi počela da ne veruje medijima kojima je verovala i zbog čega?
Pa duže vreme, to je proces, ali mislim da je ovo sa Trumpom, sve što se desilo i ovi izbori i korona isto, da je to neka tačka gde je to prešlo tačku tačka bez povratka. Znači da oni jako teško mogu ponovo da izgrade poverenje u te mainstream medije i da ljudi veruju što im vlasti uopšte kažu, a ne samo mediji. Jer toliko je bilo laganja, toliko je bilo onoga što je čovjek mogao svojim očima da vidi, da mu govore da napolju pada kiša, a da vama na medijima govore da je sunčano vreme. I mislim, to ljudi kad to dožive, logična reakcija da gube poverenje.
Ali samo šta je to i takođe važno, to što, što Marko priča, tao, sa ovim što sjede neki ljudi koji ne zna. Vi imate, pazite, kad pričete jedan sistem eksplicitan, direktan, donosi direktno dobit. I sad vi imate, Jozef Schumpeter, Austrijanci su posle igrali razne negativne i pozitivne uloge u Americi posle Drugog svjetskog rata, kad su se razbježali iz ovoga. On je, recimo, napravio jednu knjigu, Kapitalizam, socijalizam, demokratija, tako se zove, 40 neke godine izašla, i sad je on je tu rekao ključnu stvar koja, dakle, kad imate izvorni kapitalizam, ja sam vlasnik toga, vi ste moji najamnici, ja kad vas maltretiram, ja znam koga, vidim te ljude, vidim njihovu djecu, možda mi padne nam daj da im nešto dam. Razumiješ, ima neka odnos. Oni vide mene.
Ima ljudskosti.
Da, oni vide mene. Mogu dođe, slome mašinu, mogu dođe, bacim kamen na prozor. Postoji komunikacija između toga. I sad imate Froma koji je objasnio da to bekstvo slovoje dolazi do toga što ti sad sjediš ovako i ne znaš sa koja je vlasnik New York Timesa. Pa ja sam tam neki urednik koji će biti smijenjen za 2 sata ako to nešto ne odira i odlazi i ti mi posle zaboravljaš, nemaš problem. Sad ta odljuđivanje, taj raspad ljudskog, to je korporativni kapital. I onda on tako namješten da ti ja imam gore New York Times i treba mi to što kaže Marko da otmemo neka naftna polja i sad imaš menadžera. Menadžer je kapo u logoru. On šljaka, on ima nagrađen tako što više on uništi to što mu treba u tom vremenu. Tu se ne gleda da li će New York Times za 20 godina neko da vjeruje u to. Nego on na tom poslu, menadžer obavlja taj posao, postiže najbolji rezultat, dobija najveću premiju, kako oni zove, bonuse. I onda ti s jednu stranu ostvaruješ privremene interese svoje, ali dugoročno uništavaš sistem. I zato je ovaj sistem i došao do toga. Vi nas imate zapadni kapitalističko demokracije, i sam kapitalizam i demokratije su u suprotnosti, vrlo teško mogu da to vidimo na vlasništvu nad medijima. Ali dobro, to nekako funkcionira. Ali vi nje gledate, to nema nikakve ideje ni o čemu. Šta je ideja kad i Trump kad dođe? Pa štampa pare. On je štampo, ne znam, 6 bilijuna. Ovo je došao i kaže, ovo je strašno što ovo je štampa. On je odmah štampo, još 6. Pa dodaj dalje, zato što nemate nikakvu ideju. Vi morate, da bi vladali svijetom, morate nešto slobodi, dajete im slobodu, dajete im pravdu, neke mogućnosti, znači, neke perspektive, ne znam, da zarađuje $200, sutra će 300, ali ne lažno, nego stvarno 300, nešto ćemo. Ali oni više nemaju, prvo oni više su toliko otuđeni, da više ne pada im na ovo što bi se on brinu nekom. Ovo zaista jeste digitalni koncentracioni logor. To se gore na dugme ti pritisneš i pokrećeš. To, a ovaj od ovo ne može da pošalje poruku, jedino da razbije čitav sistem. On više ne može, oni nemaju više, ne da nemaju strpljenja, nego što ne razumiju šta je ovim ljudima dole. Ko ovi naši kad kažu nećemo biti ono, kako se zove, neće nam biti hladno. Pa stvarno njima neće biti hladno ako uvede sankcije Rusiji, jer oni će imati gorivo. Ali u 98. ništa neće imati. Ali on ne može više da se... Pa se u američkom kongresu nema ni jedan član koji nije milioner. Pa zamislite sad, ima tamo neke ljude koji žive od toga što mu se samo daje 35 miliona i živi, što im se daje pomoć, a ja sad kao milione pričam šta bi za njih bilo najbolje, kako da im se organizuje. To je potpuno sistem koji je raspadnut u ljudskom smislu. On je samo funkcionalan na operativnom nivou, zato što je već razrađen i zna se trebaš ovdje pritišiš 2%. To je potpuno jedan... E sad, pazite, to naravno, mislim da to u istoriji nije ovo neki novi događaj, dešavalo se to kad sistem se odvoji od ono što se zove narod, ali to ne može, kako rekao, ne može večno. Može da bude, vrlo je uvijek skupa cijena razbijanja toga, to ne može drugačije. Vi se s njima nešto ništa dogovoriti.
Sad, hoću pre nego što vidimo kako ćemo da razbijemo taj sistem, pa i ovaj neki mali minimalni doprinos. A jedan od načina da doprinesemo tome i da ogorimo čitavu stvar do onoga do čega možemo da dođemo u dokazivanju. Pa evo još jedan od aspekata, dakle spomenuli smo vlasništvo nad medijima, pa ova tri gigantska investiciona fonda su istovremeno najveći akcionari svih ovih vodećih kompanija iz vojno-industrijskog sektora, dakle Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, da ne nabraja. Ima li Marko, ima li slučajnosti pa, tu i opet kako pa, to prokomentarišete?
Opet dolazimo do ovog izveštaja. Znači, ovaj izveštaj, sad, da li će neko u medijima, u bilo kom ovaj mediju, bilo štampanom, bilo elektronskom, povesti pitanje, je li, pošto je, su pokazali izveštaj da su katastrofalne posledice, bilans ljudskih žrtava je ogroman, ne samo za ovaj, ljude u tim zemljama, nego i same Amerikance, za ljude koji dolaze sa posttraumatskim poremećajem stresa, sa raznim traumama, anksioznostima koje onda izazivaju nasilje, dižu ruku na sebe. I, znači, da li ikome pada na pamet, recimo, da povede pitanje u Americi toga što oni imaju 850 ili 750 vojnih baza trenutno u svetu. Znači oni u svetu u 80 država imaju 750 vojnih baza.
Koje to treba nikada, opremati?
Ja, to
treba...
nikada u istoriji nijedna država nije imala u drugim državama. Rimsko carstvo nije imalo svojih 850 ispostava širom sveta. To je neverovatan broj. Samo samo Evropi i 100.000 vojnika imaju u svakom trenutku, a u Nemačkoj, znači, koja mislim, nikako ne zadovolja parametre suverene države, ima 21 vojna baza, tamo je ova Ramštajn koja je najveća. Znači, sa tolikom vojskom, gde opet oni imaju budžet vojni koji je veći nego svih pet zemalja iza njih zajedno, znači oni imaju, ne znam koliko, 900 i nešto milijardi vojni budžet, a Kina ima 300 milijardi vojni budžet, znači tri puta veći od Kine, od koje su manji po broju stanovnika koliko puta?
Pa pet puta.
Bar pet puta, mislim. Znači, čemu toliko trošenje na novca na vojsku? A posebno je zanimljivo što od tog budžeta 10% se ne zna uopšte na šta ide. Znači, vi ne možete da utvrdite 10% američkog budžeta na šta ide, a to su uglavnom ove razne subverzivne akcije, kao što su obojene revolucije, kao što su kupovanje medija u određenim zemljama, kao što su ti false flag napadi, kao što je kupovina ljudi svuda u svetu, političara, uticajnih ljudi iz elite za američke cilje.
Opet je ta reč, ta sintagma obojena revolucija izašla iz sfere teorije zavere. Xi Jinping je sad kineski predsjednik, dakle kad je održao ovaj sastanak sa samit sa zemljama centralne Azije, to je možda bila i najvažnija poruka koju uputuju se zajedno odlupru u obojenim revolucijama. Ajde da ne širimo.
Pa dobro, ali nije to tajno, ima čovjek, a Jim Sharp objavio u
knjigu, pa
ima to upustva.
Pa Kanvas,
ovi naši mislim, su radnici, oni su to proučavali. Srđa
Popović
ima prevedena na srpski, ima na
jeste, ima i
možda se uključiš, samo...
I sve ima da čovjek pročita ko želi.
I to, ali... ne, to je napisano da ko je... Ima 30 godina kako to napisano. Nije to uopšte iz novijeg perioda... Ovaj,
ne, od tada je samo razrađivana dalje tehnika, metode. Nego prosto kažem, sad je to ušlo totalno u mainstream i izaziva jedan otvoreni... Da. Otvoreni, otpor na javnoj svetskoj sceni. Dakle, ovaj, hoću još jednu stvar da pogledamo. Spomenuo sam ovo svedočenje Wesleya Clarka. Opet ne možemo da ulazimo u njegove motive lične da javno govori o tome, ali evo da podsjetim i nama osvežim sećanje ovde, a sve koji nas prate. Dakle, Wesley Clark je ispričao da mu je par nedelja posle 11. septembra visoko rangirani oficir američke vojske rekao da je doneta odluka o napadu na 7 država za 5 godina. Potom je, kaže, par dana kasnije ponovo posjetio tog čoveka čiji identitet nije otkrio, a on mu je rekao da je to odluka koja je doneta na vrhu, odnosno u Pentagonu, odnosno u Ministarstvu odbrane. Kako nam to svetlo baca na sve ovo što se dešavalo u proteklih 20 godina? Dakle, izgovor za napad na Afganistan, bila je Al-Qaida, pa su čak dobili ponudu, Amerikanci tada su dobili ponudu Talibana da im izruče Osamu Bin Ladena, da mu se sudi, međutim prešli su preko toga, pa i Irak i tako dalje. Dobro, nisu stigli da napadnu Iran, nisu, ali to samo zato što nisu uspeli. Dakle, kako iz pozicije ovog izveštaja i tog Clarkovog priznanja možemo da sagledamo poslednje dve decenije ili dve i po decenije istorije čovečanstva? Marko, hoćeš ti prvi?
Mislim, uvek ima ta naknadna savest tih ljudi kada odu u penziju i kada njihovo mišljenje više niko ne uzima za ozbiljno, onda oni objavljuju te memoare, peru svoju savest i iznose verovatno da bi se knjiga bolje prodavala, ali opet to što je on rekao, nikakav efekat neće imati, ili već imate vrlo, vrlo brojan pokret ljudi u Americi koji ne veruju uopšte da je 11. septembar, to su ti September 11 truteri, kao takozvani, koji veruju da je to izrežirano, mislim da je, i mi smo ušli i globalno i lokalno već u jednu psihozu da mi više posle svega što se desilo i posle svega što smo videli koje posledice neki događaji mogu da proizvedu, od jednog šamara na pijaci u Tunisu, krene arapsko proleće koje zapali čitav region, koje dovede do pada i Gadafija i Mubaraka, i znači potpuno preoblikuje jedan kontinent. Znači jedan sitan događaj može da pokrene jedan lanac događaja, i to se retko kad, samo oni izuzetno naivni, da ne upotrebim neku težu reč, mogu da veruju da se to spontano dešava i da nema nekih sila koje to kontrolišu, usmeravaju. Tako da, pošto sad on to kaže, to ne znam koliko ima efekta, i ko što se zna za Račak, na primjer, da je bio izrežiran, kao što se zna za Markale, to, od toga mi danas nemamo gotovo nikakvu korist. Kao što nemaju ni Račani nikakvu korist od toga što se utvrdilo da nije sad imao nikakvo oružje za masovno uništenje. Jer oni, i kad im to kažete, oni kažu, pa dobro, kao, jeste on imao, ali ga uništio. Pa čekaj, onda je logično, ako ste ga napali i ako mu život zavisi, da bi ga upotrebio onda. Ne bi ga uništio da bi umro, da bi vama dokazao da niste u pravu, da bi se branio njim. Ali ne, tu elementarna logika je isključena i onda...
Veliću, ovo sve bilo sa predumišljenjem, pa, svi ti ratovi koji su...
Ima dve stvari. Jedna je stvar da je to, naravno, kad si velika sila, naravno da planiraš kako da pljačkaš, otimaš, uvodiš red, da sprečavaš da neko pravi nered. To je logika velike sile, posebno kad nemaš nekog drugog ko te ometa u toj radnji. To je logično. I drugo, to se verovatno, to kako on opisuje, to se verovatno i planira šta treba da se radi. E sad, pazite, tu imaju, pošto je, ja i dalje verujem da je svijet prekomplikovan za ljudsku pamet, da to ne može da ti sve to povataš, šta će tu da se dešava, tu izbijaju različiti događaj. Međutim, kad si ti tako organizovan kao oni, kad imaš uložen toliki novac, imaš napravljen toliki broj, ja se stalno vraćam, nevladine organizacije, to je jedan front, mreža, globalni front.
Mreža
je jedna. Pa mreža, mreža. Po čitavom svijetu koji ti možeš da pokrećeš različno, imaš baze, razumeš, u kojima može to da se još pojača oružano. Onda si ti, dakle, kad se pojavljaju neki događaj, onda ti možeš to da tom daš ubrzanje i da se ti pojavljuješ kao neko ko sad uvodi tu neki red i ostvaruje neki sopstveni interes. Ali to stvarno onda ima jedan drugi posljedicu, što mi smo ovdje konstatovali da to više niko ne veruje kad oni rade. To sad kad vi spomenete ubistvo Kennedy-a, onda u stvari ne znate šta se zbiva, ali znate da je on izbio pištolj i ubio ovog čovjeka pred TV kamerama. Razumijete? Onda znate ovo sve te radnje koje se dešavaju, ono sumnjate. Koliko ljudi sumnja da su oni srušili one. Pa onda imate, ali pazite, to je sad jedna, to je jedan kad vi, suština je, dakle, javno mi funkcioniraš tako što vi imaš, ti si neka organizacija koja ima neki pregled igre, i onda vi nama javljate šta vi vidite, a mi onda proveravamo da li govorite tačno. Kad govorite tačno, mi onda verujemo vama. Kad vi lansirate laži, onda mi počnemo da lansiramo mi kao neke svoje male istine, a onda je opravdanje da i ti lansiraš laži. Znači, uopće nema to nikakve, ti praviš jedan mutljak, znači, beskrajan, u kome ti nadaš da ćeš najbolje proći. Mislim, ne možeš da prođeš najbolje zato što pojavljaju se neke druge sile u svijetu koje su vodootporne na tvoje to bacanje, odnosno postoji sve teže na njih možeš da utičeš. I drugo, jedno vrijeme njih si uvodio to sa koronom, to je bila operacija u kojoj su i Kina i Rusija učestvovala svako na svoj način, ali zajednička operacija. I sad više ove dve države, a Ninđu, više ne možeš da uvedeš u to. Recimo ovo oko ovoga zaštite planete, u kome je planeta ugrožena, ali ćeš ti da je štitiš samo da Black Rock od toga ima korist. A ovi drugi kako prođu.
Mi koji smo je ugrozili ćemo da je lečimo. To je
da. Pa onda, pa se ta strašna stvar, on će da ti otvori rudnik koji će uništiti jednu trećinu teritorije, ali su u stvari krave tvoje problem. To je sve osjećaj, to je jedan trenutak u stvari kad to počne da se ruši. Ti si čovjek, jel si moćan čovjek, a ima trenutka kad ti počne da misli da si Bog. A onda to ne dostiže, ni tvoje znanje može da raspozna to što... Ljudska znanja su strašno ograničena, bez obzira što mi volimo da pričamo kako sve znamo. To su te nauke, to su sve teorije. 98% nečega su, dakle, stvari koje su dokazane samo mojom vještinom da bolje od njega sad nešto objasnim, i sad vi meni 15 dana vjerujete više nego njemu. A onda on nešto ispriča i onda pobija ovu moju i krećemo na ono. I onda se to pretvara u neku društvenu korist nekoga ko to može. Ali iz toga proizilazi to, ja mislim da čovjek nikad nije bio samo kao mi znamo. Nemojte, to su potpuno minorna znanja kad se sudare sa nekim velikim talasima. Ali kad ti umisli da si Bog, onda ti ostaje jedino da padneš. To ko David Rockefeller, hoćeš, operiše se jednom, dva put, treći put, evo, 102. godina, ti si stalno na operaciju, ali ne može ima ovaj gore. Sad bi nas vidjeli da su javljali za ovoga Soroša da je isto umro.
Pa je morao da
demantuje više, ne, nisam još.
Hajde, evo, Soroš kao paradigma tih nevladinih organizacija koje smo spomenuli,
nisam mislio da idemo u to sferu, ali radnika terenu.
Koliko je uloga i u čemu se sastoji zapravo njihova korozivna uloga, ako ćemo tako, ili uloga u sprovođenju zamisli. Znači, opet, pa posle ovog izveštaja, ne odemo predaleko od njega, ali ako vidimo da je jedna sila odgovorna za makar 4,5 miliona smrti nekih nedužnih ljudi, a ta ista sila finansira nekakve nevladine organizacije koje kažu da promovišu, da se bore za promociju ljudskih prava, kakvog opravdanja mi imamo da im verujemo po bilo kom osnovu?
Pa nemamo nikako, mislim, najkraći odgovor. Tu, mislim, glupo je uopšte elaborirati. Ja, kad je gospodin Reljić pričao i o ekologiji, ja se setio razgovora koji sam imao pre 2 godine sa jednim ovdašnjim, vrlo istaknutim ekološkim aktivistom. To je bilo vreme onih protesta protiv Rio Tinta, gde on mene nagovarao da ja dođem na te proteste i ubeđivo me da se uništava naša životna sredina, da je to strašno, da moramo da reagujemo. Ja sam ga pitao, a da li on zna ko je najveći, znači po podacima Greenpeace-a, ko je najveći uništavač životne sredine, i to po više parametara. Koji je rekao, kao, pa ko, kao, ja sam rekao, pa američka vojska. Znači, američka vojska je i po tome koliko troši fosilnih goriva, znači koliko ugljen dioksida proizvodi, i po tome koliko zagađuje izvore pijeće vode, šume, zemljište, vazduh, je po svim tim parametrima najveći zagađivač životne sredine u čitavom svetu. Da li je nekome ovde od tih ekoloških aktivista palo na pamet da ode da protestuje, ako već ne može da ode do Bonstila, da ode pred američku ambasadu, na primjer? Mislim, onda bi mogli reći da su oni zaista posvećeni borbi za ekologiju. Ovako to sistem vam signalizira zašto treba da se zauzmete, koji stav, a na primjer što se tiče ovog izveštaja, ja neće proizvesti nikakve efekte, jer ti ljudi koji po zadatku, imate ljudi po zadatku u Americi koji su borci za mir. Znači, oni treba da postoje da bi kao neka, kao izuzetak od pravila, kao neka korektiv u sistemu koji je tu više kao dekoracija. Znači, oni će da se skupe za nešto da demonstriraju, ali te kad im sistem signalizira preko medija da je to nešto za što se treba zauzeti, neće oni sami doći.
I do mere do koje...
I do mere, naravno, sve to strogo kontrolisano da ne pređe neku granicu da bi moglo bude opasno, kao i onaj Occupy Wall Street protest, koji isto u jednom trenutku samo utihnuo, iako se ništa nije promenilo. I dalje je onih 1% nastavio da se bogati do neslućenih granica.
Promenilo se toliko što se još više bogati.
A još više, pa evo, podaci posle korone pokazuju da su svi najbogatiji ljudi utrostručili svoje bogatstvo za vreme korone, dok je većina siromašnih i onih neke srednje klase propao, i njihovi poslovi i firme i sve, tako da...
To, većina ti ljudi koji razumiju ta društvena kretanja smatrali da su danas potencijali, ti nekad ne revolucionari, ti za korenitu promjenu društva, da su oni užasno veliki i da verovatno nikad nisu u ovoj novoj istoriji bili tako nakupljeni. Drugo, nije bilo jasno da nema nikakvog dogovora sa tom gornjom strukturom. A ovo, to nevladin sektor, mediji, oni u stvari služe za preusmjeravanje toga, tako razbijanje. Pa znam, mi sad pričamo o školi. Pa škola je jedan od glavnih mehanizama u kojoj se iscrpljuje ta energija te mlade generacije, i ona se usmjerava na nastavnike, na međusobno nasilje, i naravno crtaš nešto, i stalno da ta energija se ne usmjerava na realnog, realne probleme i realne toga. Tako da to što oni rade, to je, da mladi sektori, to je najbolje, tu je Soros stvarno igrao onako velemajstorski, to je najbolje, to pa ste, vi imate, pa te, tako se zakoni donose. Vi imate i dalje u zakonu javnu raspravu. Javna rasprava zovnu nas trojicu koji imamo formiranu nevladinu organizaciju, ne znam, o slobodi medija i s nama obave jedan razgovor kako se to uradi i onda ide pred skupštinu, kaže šta je obavljena javna rasprava.
To kao, kao oni namješteni tenderi.
Pa da, što je. Pa da, da, ali to je neprikriveno. Da, pa kako je prošlo recimo kod nas zakon o istopolnim tim zajednicama? Pa tako što imaš nevladnu organizaciju koju finansiraju oni. Inače to ne bi ni u jednom mjestu da nema ni u jednom mjestu da ne mogu da ti prođe rasprava, kaže ajde ljudi pravite to. Razumijete? I ali imaju oni ispunjava uslov, šalje tamo, ne znam, Venecijansku komisiju si vidio kako mi to radimo. Znači, to je jedan strašno, jedan mehanizam koji sad naravno raspada, ali on je užasno komplikovan. Ovo imate sad, nemate demokratiju. Pa kako znate? Pa ja imam Freedom House.
Ako financira
pa idem kanalu. A onda ako ti recimo sad uvedeš sankcije, rastu ti tvoji potencijali ekonomski, to, te sekunde. Da. To je sve tako jedna, znaš, uvezana stvar. Onda ti ima ovaj medijski sistem koji kaže, pali smo za 6 mjeseca. Znači, to je sve jedan ovaj, i oni napravili samo tako na brojkama, da ti kao spoljni posmatrač možda prepoznaješ
padaš. Zato što to zvuči rad. Objektivno.
Pa jeste.
Ali se dolazi tu do jednog vrlo priličnog paradoksa koji opet vredi možda spomenuti, dakle, s jedne strane to pokušavaju da kvantifikuju da bi ti dokazali.
O, ne, evo, to kvantifikovanje je obavezno.
Tako je, a istovremeno u Americi, koje je rodno mesto svega toga, imamo proces razgradnje matematike, proglašena je naime za rasističku iz nekog razloga delatnost, jer kaže, insistira se na tome da je samo jedan rezultat tačan, pa i sad to ide neki pokret koji sve više dobija. Ali želim da se vratimo malo nazad da bismo shvatili, pokušali da razumemo genezu čitave ove stvari. Nisam bez razloga uvodno spomenuo Ronalda Reagana, koji je onu drugu, odnosno sovjetsku imperiju, ajde da upotrebim te izraz, optužuju da je imperija zla, svi su mu poverovali, svet je želeo da mu poveri, poverovao mu je da ako su oni zli, opet pa ovo je imperija dobra, jel? Koji su bili mehanizmi kojima su tada oni raspolagali da ubede svet, da je to zaista tako kao što
pa
kažeš?
Tad su im bili veći mehanizmi, iako su danas možda na izgled veći, oni su tad lakše mogli da ubede ljude, jer Amerika je tada imala veći kredit. Amerika je posle Drugog svjetskog rata imala određeni kredit nekog svetionika slobode, demokratije, postoje Sovjetski savez s druge strane i svi koji su bili, pa i kod nas, ljudi su gledali u tu Ameriku kao u neko mesto istine, pravde, gde čovjek može svojim radom, bez obzira na to šta misli, da li je politički podoban, da može svojim radom sebe da obogati, da prosperira, i to je bila jedna vizija Amerike koja je trajala baš negde otprilike možda do napada na Jugoslaviju. Ja mislim da je to bila neka...
I preživljavala je i napad na Vijetnam i ne znam, podršku Pinočeovoj diktaturi.
Trošila se, ali oni su uvijek imali i tu vrstu unutar sisteme, imali su hipike, imali su Woodstock, imali su te antiratne demonstracije kojima su oni pokazivali da je Amerika i ovo, ali i ovo. I onda ljudi normalno su uvijek, svako gleda ono što njemu prirodno odgovara i ko je hteo da brani Ameriku, mogu da kaže, eto, jeste, oni u Južnoj Americi šta rade, to mislim, to posebna emisija bi o tome trebalo se napravi. Ja preporučujem knjigu Williama Bluma, koja, na primjer, ova izvešta je samo od 2001. do 2022. Knjiga Williama Bluma koja se zove Ubijanje nade. On je bivši oficir CIA i on je napisao knjigu od kraja Drugog svjetskog rata, baš negde do Prvog zalivskog rata u Iraku, sve intervencije američke, sve akcije CIA, sve je tu popisano i taj, na primjer, bilans žrtava kad bi se uzeo, to bi bila stravična brojka, ona bi u velikoj meri prevazišla i naciste. Ali Amerika je tada uspevala, zahvaljujući delom i Sovjetskom savezu, da izgradi imidž tog nekog carstva slobode ili kako oni voli da kažu lidera slobodnog sveta. Sada više taj to je ono što Joseph Nye naziva benevolentnom hegemonijom, to više ne postoji. Oni, ta meka moć koju su oni imali je istrošena. I oni se sada, to vidimo i na primjer ovog se desilo Severni tok i sabotaže Severnog toka, da oni svojim saveznicima se ne libe otvoreno tako nešto da urade, znači da oni više nemaju vrlo malu moć ubeđivanja, ne samo svojih saveznika, nego i unutar same Amerike ljudi. Tamo više niko ništa ne veruje, ni medijima, ni vladi, i imate sad različite političke opcije, ali niko ne veruje više nikome. I oni, znači, istrošili su taj neki kapital koji su imali vere u njihove institucije, u američki ustav, sve te priče koje smo i mi slušali, sada su istrošene i očigledno da ide neki reset, ide neki novi novi poredak gde oni neće to više moći čitavom svetu da nameću. Moći će možda kod kuće, ali neće moći da globalizuju taj sistem putem Soroša i tih medija, pritom i taj Soroš. Ja mislim da je on samo frontman, to je jasno da je to novac koji nije njegov, koji on usmerava i to je i prosto i lako i kad ljudi imaju neprijatelje pa kažu je Soroš, to je sve Soroš, a nije to Soroš, to je
Amerika. Kažu, on je paradigma, premda...
Pa frontman, jedna fasada, kao što je i neki koji vodi, na primjer, Microsoft i neku korporaciju je fasada, pravi vlasnici uvek ostaju sakrivi.
Znaš, to opet, ajde, kad je konkretno Soroš u reču... Nedavno su mi podsjetili na taj njegov tekst iz 93. godine gde se on zalaže za proširenje NATO, odnosno kaže da se tehnološki potencijal zemalja NATO-a, da se naravno sve u cilju suprotstavljanja Rusiji, da se potpomogne ljudskim potencijalom zemalja istočne Evrope, mislim to je upravo ovo što se sada...
Istočna Evropa to je poslužila, istočna Evropa, mislim imate te teorije da je u stvari, pošto bio dvojni sistem. S jednu stranu ste imali Sjedinjene Američke Države, drugu stranu Sovjetski Savez, to je svako imao neko svoje polje, ali ovi su uzeli novac, Bretton Woodski taj ugovor i to Svjetska zdravstvena organizacija, to se posle pokazalo mnogo važnijim za upravljanje svijetom. Mada Sovjetski Savez nije bio bez ovo, taj Sputnik i to je u Americi proizvod neviđene drame. To je bio njima bez... I oni su to tako jedno funkcionali, kad je pao taj sistem, onda se Sovjetski Savez, onda je rečeno, pa nemojte se radujete, to je vaš kraj, jer vi znate samo da funkcionišete u tim prenapetim uslovima u kojima stalno pokazujete novoga, vidi kako on nema slobode, nema pravde, ne funkcioniš u sudovi, i onda iza toga se prikrivate. Ali pad istočne Evrope, prvo taj finansijski dio koji su ono opljačkali iz toga, drugo taj dobrovoljno ropstvo istočne Evrope, to da ti pristaneš na sve te budalaštine, da te oni vode, ovaj, sad si žiš u Njemačkoj, sad ti oni objasni da je bolje da kupiš od njih pet puta skuplji gas nego od ovih. Razumijete, to je dobrovoljno ropstvo, to je užasna jedna kombinacija, i to je sad njima, to je krv, svježa krv u kojoj ti si preživio 25 godina, ali to ne može, krv sa jednom promijeni, ne može stalo. To stalo. I oni praktično sad dođe, to je jedno neprekidno, to je praktično realno, to je opadanje moći, to nije kraj te sile, kraj Pax Americana, to da oni uređuju te mirovne operacije. Ali vidite, to sad imate na svemu, meni sjajan ovaj primjer ovog sa ovom Kinom, da oni kažu, ajde, kaže, sad kad se bude pravio mir, da Kina bude posrednik. Vidite, kad ste vi Pax Americana, vi počinjete ratove, vi završavate ratove. Odvedemo vas u bazu Wright-Patterson, vojno, da se tamo dogovorite, ali mi kontrolišemo to. Kad si ti došao u situaciju da ti pada na um da daš nekom drugom, da on uredi taj mir, to znači da ti više, to je i dignuto Pax Americana. Dakle, ti si ispao si iz igre, razumiješ? To je već Jalta, samo ono nas troje da sjedemo, da se dogovorimo, to je sad više, imaš jednu trećinu moći utjecaja. E sad, sa svim ovim što mi pričamo, to je najmoćnije, to je njihovo razbacivanje i dalje te priče o moći, ali ta moć, ona realno pada u svemu. Taj obračun Kinžal Patriot, jedino naš Blic ne da i dalje da je Patriot uništen. Blic svaki dan javlja.
To ne moramo u konkretnim medijima.
Kako nije. Ali vidite, ali to je razračunavanje u kome to se znalo i pre da je savremenije oružje moćne. I sad oni su godinu dana nisu to htjeli da šalju da se ne bi izlagali tom. Ali ti više nemaš u sebi, kako bi ti rekao, mudrost. Imperija podrazumijeva mudrost. Oni, nažalost, nisu nikad, oni zato brzo pali. Imperija podrazumijeva mudrost, još ti ono daš, to je ono, Vizantija je bila najbolja, daš ovima, razumiješ, sve jednostavno nešto, izvodiš neke ranje, razumiješ da je tvoja moć ograničena u odnosu na sve to što si ti uzeo. Ne, oni nemaju tu, to je ono Lenjinovo, oni su imperialisti, oni nisu imperija. Jer to imperializam ne podrazumije nikakvu veštinu, nego otimanje. A imperija podrazumijeva. Da, imperija podrazumije. Ja sam to zauzeo i sad, vi ste isto ne moji, moramo nešto da vam dajemo. Mi nešto
asimiluješ te
ali
koji
da,
su povedio.
Asimiluješ, malo prijetiš, malo dodaješ, ali samo imaš neku radnju u kojima oni se osjećaju da i oni učestvuju u igri. Ne, ti s Amerikancima ne učestvuju ni u kakvoj igri. On ti ja, sutra da si uveo demokratiju. Pa ti kažeš, ovo je najstrašnije što sam doživio. Ne, posjećaš ti da je kako je to dobro. Ti sad sjediš u nekom društvu, 30 godina prošlo. I sve je gore nego što je bilo kad je to počeo. Ali ti ne možeš da pokreneš to pitanje zato što si stalo pod tim.
Da, priča o našoj tranziciji, famozno je to kako nikako da...
U stvari, u svim zemljama kad podvučeš, ti u stvari ne vidiš razlog zašto si ti napravio čitav taj istorijski zaokret. Dobro, to što je bilo, ono je istorijski diskvalifikovan zato što nije moglo da opstane. Ali sad ide nastane nešto novo. Pa vi ako uzmete, poredite ovo stanje i ono pre. Čekajte, ovo je sad 30 i nešto godina. To je od 45. To je 75. godina. Mi smo već organizovali svjetsko prvenstvo. Znači, ti si bio neka sila u svijetu. Razumiješ, podigao si hidroelektrane, bio si blizu da gradiš Đerda. A danas ti samo rasprodaješ ono što ti je ostalo i uzimaš od njih kredite, pretvaraš se u roblje. Ali to i jeste cilj tog sistema radnike. Ono bio cilj da ti se nešto podižeš, dobro, loše, praviš neke. Ovdje ne, ovdje se stalno stanje dovodi do tog da ti ni o čemu ne odlučuješ, da ono još to ako ti je nešto ostalo da predaš pod različitim okolnostima i da se zadužuješ. Onda ne možeš ti da štampaš novac. Može MMF da štampa novac. To je kad ti svoj radira, pa ne znam, ja se sjećam to put Beograd Zagreb napraviš, pa ti onda oštampaš novac i za 5 godina, ne znam, to se prebacuje, novac stiže tamo, to svaka svoj radira.
Kontrolišu zapravo.
Pa ti kontrolišeš i šta onda ti uradiš, napraviš, ali sad je tvoj put. Ne, ovo, MMF štampa novac, ti uzimaš kredit, njihove firme rade i ti ostaješ dužan, ne znam, za...
Tu je Grčka najočigledniji primjer jer je sada dužnija nego pre nego što je ušlo u mere takozvane štednje. Da, pa cijeli ide samo da ostane nos dovoljno iznad vode da se ti u stanju servisiraš te dugove.
Imaš ono ograničenje, znači koliko možda se zadužuješ, nema više ni jedne države koja nije duplo zaduženija.
Ističe na vreme, želim da zaokružimo kratkim odgovorom na pitanje. Dakle, dotakli smo se, čini mi se, tog srca zla koje je proizvelo ovoliki broj žrtava, dakle makar i minimalan, pa je užasan, da ne govorimo o cifri onoj dece ispod 5 godina koja gladuje. Rekli smo i da taj sistem, taj vojno-industrijsko-medijsko-politički kompleks ostaje bez meke moći. Koje je ishodište ovog procesa kome očigledno živimo? Da li će žrtve nastaviti da se množe svuda ili prosto ostatak sveta kaže ne, njet ili već ne znam kako se kaže na kineskom i na svim drugim jezicima?
To bi trebalo da počnemo učimo.
Ja mislim da je baš Zelenski dao odgovor na to pitanje kad je bio u Americi, kad je rekao Amerikancima da će morati njihova deca da umiru kao i ukrajinska. Ja znam da je to vrlo, vrlo loše odjeknulo u Americi, da su oni malo uplašili.
Malo izvučeno iz konteksta.
Malo izvučeno iz konteksta, ali oni su tu izjavu zapamtili. Zato što Amerikanci će se ovako ponašati sve dok njihova deca ne budu umirala i dok njihovi vojnici ne budu umirali u ogromnim brojevima. I onog trenutka kada se to desi, ne znam da li će to da se desi sa Tajvanom, da li će se desi u nekoj novoj krizi, kada oni budu bili prinuđeni da gube ljude, onda će se stvari promeniti, jer do tad gola sila će samo nastaviti da ide istim pravcem kao što je išla do sad, još manje osvrtanja na neku tu potrebu da se prikaže medijski kao benevolentna, znači sad su skinuli rukavice i ići će dalje. Onog trenutka kad neko bude mogao njih silom da natera da se zaustave, tad jedino će se oni zaustaviti.
Da li su svi procesi baš
sila,
u njih?
Međunarodne odnose, oni podrazumaju samo odnose sila, onda se uspostavi mera odnosa sila i onda se prave nove Ujedinjene nacije. Oni su imali Ligu naroda, raspad, dođu drugi, sjede u Jalti, raspodijele na nivou sopstvene moći. Ali pazite, onda je suština da bi mi mali mogli normalno živjeti, da se uspostave neki odnosi koji važe za sve. Kad neko pomisli da i te odnose koje on napravio, ne treba da ih poštuje, onda dolazimo do ovoga, da ti bi stvarno više ne znam šta da reći. Onda samo čitav svijet moli Boga da taj ko narušava taj odnos da pade. I mi sad gledamo, to je ono, meni se to stalno, to je ona slika, ono, kad imate nekog sileđu u nekom kraju, i sad on ono, šamara uzima, otima pare, ono, sad pojavi se neko ko to zaustavi. Onda svi odjednom počnu da, čekaj, pa nemamo potrebe da nas maltretira. I sad, osoba, fascinantne slike kad gledate ove, to ponekad se pojavi na društvenim mrežama, ovo kako ovi afrički lideri reaguju na ovo kad i Macron priča nešto o Kinezima. Šta ti je, o čemu priča?
Pa znači, i onda vi vidite, okuražili su se,
vidite. Ne, to je već praktično oslobođena misao, ne oslobođena do kraja. Pazite, da ti nisi uspio za godinu i po dana da nateraš ni jednu državu u svijetu da uvede sankcije Rusiji.
Izvan Evrope, malo praktično.
Pa ne, ali ne, kad je napravljena linija 86-14, dakle ti nikad, pa znate kakvi ima država u Evropi, u svijetu, ali nisi uspio ni jednu, to znači da je tvoja moć toliko oslabila da ćeš morati da, kako je rekao, poštoješ te za koje ti misle, oni uopšte nisu biti.
Ali naš je problem što živimo u regionu gde je ta moć još uvek vrlo jaka.
E sad, to je neka druga reći. Tema, a nama je vreme isteklo, gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Slobodanom Reljićem i Markom Tanaskovićem. Razgovarao sam o užasnoj ceni američkih ratova u 21. i ne samo u 21. veku. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića su sociolog Slobodan Reljić i publicista Marko Tanasković. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.